Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Mým dnešním hostem v pořadu, kde si povídáme o všem, je Alena Lochmanová, zajímavá osobnost, která je svým způsobem hodně rozkročená přes spousty témat, takže dnes to bude opravdu o všem. Aleno, vítejte v Rádiu Prostor.
Dobrý den.
Když se vaše jméno zadáme do Google, tak mi vyskočí, že Alena Lochmanová je česká etnoložka a ekonomka, jejímž primárním výzkumným zájmem jsou reprezentace tělesných modifikací odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody, včetně technik jejich provedení a symbolického významu, dále ekonomické vztahy a otázka identity v totální instituci. Tak, teď trošku jednodušeji a ličtěji, prosím. Co vlastně děláte?
Já jsem původně ekonom, který se rozhodl studovat etnologii, přiblížit se více lidem, to znamená, mám doktorát z etnologie a dál je hlava, možná Bůh, tak v prosinci budu mít doktorát z průmyslového inženýrství, který navazuje na tu ekonomickou sféru. V rovině etnologie, která je blízká mému srdci, byť někdy společností vnímána jako nepraktická, tak se věnuju tématu tělesných modifikací, primárně ve vězenském prostředí s přesahem do extremismu a tématu medicínské antropologie, konkrétně sebevražednému jednání a porodu, to znamená těhotenství, porodu, mateřství. V rovině průmyslového inženýrství se věnuje vzdělávání s využitím virtuální reality.
No.
Snad je to stravitelnější.
Určitě, ale i tak bude fajn, když se k těm jednotlivým tématům dílčím toho vašeho působení v téhleté hodině budeme věnovat. Takže Alena Lochmanová dnes na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, mým dnešním hostem je Alena Lochmanová. Co vás přivedlo k té myšlence, že se budete věnovat problematice vězňů?
Mě zajímalo primárně tetování, a to vězeňské tetování, které mě fascinovalo. Já jsem vyrostla v době, kdy vězeňské tetování mělo punc nelegální, exotická. Ono vůbec, když se podíváte historicky na tetování, tak bylo tak jako někdy spojováno s tou odvrácenou stranou mince a potom jindy bylo velice prestižní záležitostí. A já jsem vyrostla v období, kdy opravdu kdo měl tetování, byl kriminálník. A to období se přetavilo v to, že najednou jste začala vídat tetování a různé tělesné modifikace kolem sebe jako součást moderní společnosti. Mě vlastně začalo zajímat, když jsem uvažovala nad tématem své disertační práce, tak mě začalo zajímat, proč vlastně to vězeňské tetování bylo tak specifické, v čem je specifické, co se ve vězení tetuje. Ale o tom si můžete povídat s různými skupinami, ale vy potřebujete toho aktéra, toho člověka, ano. Který to zažil. A my etnologové, my se dělíme na takové dvě větve. Takový ti armchair etnologové, kteří rádi chodí do knihovny a samozřejmě i to jejich studium je důležité. A pak jsou to lidé, kteří žijí terénem. Málo kdy je něco mezi tím, samozřejmě, že i my saháme po knihách. No a když do terénu, tak do vězení, kam jinam.
Vy jste hezká blondýna. Jaký to je, když hezká blondýna přijde do vězení?
Já úplně jako o tom vizuálnu až tak nesmýšlím, to je názor
někoho. Chápu.
Já myslím, že kdyby tam přišla nehezká bruneta, tak v mužském vězení je to úplně jedno, protože to je ženský aspekt. A samozřejmě je třeba si uvědomit, že vy nejdete jako na kafe s kamarádkou, takže nemůžete očekávat to jednání, na které jste zvyklá z většinové společnosti, nebo prostě ze sorty. Já celý život jsem vlastně ve školství, nebo většinu života jsem ve školství, ať už ve středním, nebo teď dlouhodobě ve vysokém, takže to jednání je úplně jiné. A je třeba se na to připravit, že tam nikdo se vám nebude klanět a opečovávat a že občas tam upadne nějaké peprné slovo a že vlastně jako to nevypovídá nic o vás, to vypovídá o tom, jaká ta společnost je a to je důležité jako navnímat. I ten jazyk je tam úplně jiný. Tak jak já vedu přednášku, tak je jasné, že tam nebudu komunikovat s těmi odsouzenými. Takže je to takové, jako dá se na to připravit, je takové očekávané, byť jako nebudu tvrdit, že nenastaly situace, které mě zarazily a byly náročnější.
No a když teda půjdeme opravdu, nechci říct do morku kostí, ale kůží pod, nebo do kůže jehlou, když zůstaneme u toho tetování, tak jak se to vlastně stalo, že ve vězení právě historicky se rozhodli lidé, že se začnou tetovat? To bylo z nudy nebo proč?
Ono to, z té nudy bych řekla, že je to úplně na posledním místě. To se tak jako často říká ve většinové společnosti, ale když jdete opravdu zpětně do historie, tak dříve byli tetováním označováni otroci. Později různá tetování patřila pro různé kriminální činy, ať už to byly zlodějové, ať už to byly vrazy, ať už to byly prostitutky. Byť třeba ta prostituce v různých obdobích byla zase různě kriminalizována. Určitá etnika měla zase svá specifika, třeba jako ruskojazyčné kriminální skupiny mají velkou sílu. To se potom přeneslo do těch gangových struktur. Tam jenom rovnou řeknu, že my tady v Čechách žádné gangy jako nemáme. To je zase dost jako zromantizovaná představa, maximálně takové kvazi gangové struktury. No a proč se v moderním světě nebo v moderní době tetuje ve vězení? V minulosti to bylo dost často forma provokace režimu nebo takzvaných režimáků, říkali staří odsouzení, a i tomu odpovídali symboly. Ale dneska je to de facto, ano, jeden z těch silných aspektů, který já vždycky vysvětluju z toho antropologického hlediska, je, že přicházíte do vězení a vy vlastně přicházíte o to svoje tělo. Ono už vám nepatří. Jo? Vy jste uzavřená v prostoru, ve kterém být musíte. Máte režim, který musíte dodržovat. Dostanete stejnoktroj, který se označuje jako sintr, a byť na některé aktivity můžete mít jiné oblečení, ať už jdete třeba cvičit nebo můžete jít na vycházky, tak ta volba není na vás. To není, že ráno půjdete do skříně a vyberete si to, co zrovna chcete mít. A vy jste velice unifikovaná. To samé, když chcete třeba pracovat s tou identitou v rovině vlasu, jako vězeňský kadeřník, k tomu se dostat, no, to jako jasně. Vy vlastně neovládáte nebo nevlastníte to své tělo. A teď je třeba důležité říct, že ve vězeňském prostředí je tetování zakázané. Mm-hmm. Je postižitelné, je postihované a zakázané. Takže co uděláte, abyste alespoň nějakým způsobem demonstrovala to, že to vaše tělo je opravdu vaše? Tak to tetování je jeden z nástrojů, tetování a další modifikace. A druhá věc je, že to vidíte všude kolem sebe. Kdykoliv budete v nějaké skupině, tak ta skupinová dynamika na vás bude působit. Když přijdete jako prvotrestaná, tak dost často je to takové, že si říkáte, já jsem jiný než oni, je to my versus oni. Já jsem nic takového neudělala, já nebudu jako oni. No ale vy vlastně tu vaši předvězeňskou identitu chtě nechtě modifikujete na tu vězeňskou. A ještě potom mluvíme o postvězeňské, když se dostanete ven. A ve finále to tetování, to je takový folklor v tom vězení. A tím nechci říct, že tam není někdo netetovaný, ale najdete méně netetovaných odsouzených než těch, kteří jsou tetovaní.
Kdo odsouzené vlastně za mřížemi tetuje, tak o tom si budeme povídat už za chvíli s Alenou Lochmanovou.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Alena Lochmanová je mým dnešním hostem v pořadu Ovšem, tak zatím se držíme té vězeňské tematiky, konkrétně tetování. Kdo vlastně provozuje tu tetáž, to tetování za mřížemi?
Samotní odsouzení. Je to služba, která je ve vězení dostupná. Někteří z nich byli mimo vězeňské prostředí umělci, a někteří z nich umí malovat, někteří byli tatéři a někteří se rozhodli, že si přivydělají. Ona ta kvalita toho tetování tomu odpovídá. Aha. To znamená, máte tam různé kategorie tatérů, ti, kteří jsou opravdu vyhledávání a buď už někdy tetovali, nebo umí malovat, a ve vězení se má za to, že kdo umí malovat, umí tetovat. Prostě chce to pevnou ruku a udělat si tetovací strojek. A pak jsou tam ti, kteří chtějí prostě si přivydělat tabák a to, co z toho vznikne, takzvaný řízek, říká se tomu řízek, nepovedená kérka, kterou teda jako těžko dostanete, tak i tahle kategorie se tam objevuje, ale samozřejmě to nedělají veřejně nebo nedělají to na očích a příslušníků, dělají to po tajmu, na kulturkách, na místnostech, na celách v době, kdy je pravděpodobně nikdo nechytne, anebo v dostatečném odstupu od katru, který uslyší, aby schovali pomůcky.
No a ty pomůcky, ty si tam dostanou jak? To mají legálně u sebe?
No, ty si vyrobí, to jsou prostě vyrobí? Dneska jako tetovačka, to je otázka.
Z čeho se vyrábí tetovačka?
Tetovačku k tomu potřebujete lžíci ohnete a vytvoříte si táhlo. Táhlo se vytvoříte z těla propisky, využijete i tuhu, kterou vyčistíte, ustřihnete jí ten hrot a tam dáte jehly. Když chcete dělat konturky, tak si dáte méně jehel, 2, maximálně 3, když chcete výplň 5-6 jehel. A potřebujete k tomu motůrek nejčastěji ze zubního kartáčku elektrického nebo z takového toho holícího strojku Fusionu, dřív třeba v době Walkmanu, Discmanu, tak tohle bylo. Nebo třeba chodíte na počítačový kroužek, vyberete si CD-romku. A teď je varianta, že buď tetujete na takzvané trafo, to znamená dáte to rovnou do elektriky, anebo si koupíte 2 velké buřty baterky a tím tetujete. No a barvu buď máte technickou, to znamená nějaké rotringy, které jsou opravdu klasické technické barvy, nebo si zapálíte pantofly, ona vám z toho tak jako nakape taková neúplně hezká ve finále barva, to musíte rozředit očníma kapkama nebo sprchovým gelem a tetujete.
No, to zní šíleně. Co ta symbolika?
Symbolika je velice jako různorodá a dá se porůzno kategorizovat, nicméně třeba říci, když bych měla jít po těch nejsilnějších symbolech, které ano. pořád mají význam. Je třeba si uvědomit, že řada symbolů jsou opravdu symboly, které jsou estetické. Dáte si vikinga, protože to je prostě symbol mužské síly. Ale velice silná symbolika je právě ta extremistická. Více se častěji objevují jako pravicoví extremisté ve vězení, kteří se tetují, ono to hodně souvisí s tou muskulaturou. Ale i levicová, vedle toho je tam rodinná symbolika, poměrně silná, náboženská, nebo respektive řekněme symbolika víry, protože trošku oddělujeme takovou tu privatizovanou víru od klasické konfese. A tyhle symboliky se dost často kombinují třeba děti v podobě andělů, anděl, který má obličej podle fotky dítěte. A potom tam máte symbolika, která je vlastně sdílená, souvisí s tím vězeňstvím. To znamená, třeba je to ostnatý drát, nebo to může být slza, která je přinesená ze zahraničí, byť má, jako je to multivýznamový symbol. Nebo to mohou být oční linky, které vychází z toho, že dříve jako couzení seděli a v takových těch starých lágrech a chodili na šachtu, tak oni si otírali oči mourem. A to vypadá jako oční linky. Takže dneska je to vlastně statusové tetování. A pokud jsou dotažené, tak je to tetování, které je často vyhledáváno homosexuálními odsouzenými, protože tím vlastně volí jako formu make-upu. A potom už tam máte symboliku zvířat. A máte tam symboliku znamení zvěrokruhu, což je zajímavé, protože podle toho, kdybych měla číst tělech odsouzených, tak většina odsouzených jsou štíři, býci nebo lvy. Zase jsou to ta zvířata, která... Aha. Jo, je to ta... Ono vězení je opravdu jako genderová instituce. Ta maskulinita, to mužství, protože já jsem chodila hlavně do mužských věznic, u těch žen je to spíš jako estetika, tam opravdu jsou takové subtilní motivy, dokreslující jako krásu nebo podtrhující tu ženskost, tak u toho, v tom mužství tam hraje roli opravdu taková ta jako mužskost, ta síla, a to i z hlediska umístění. Máte velké ruce, tak si potetujete ruce. Jo, chcete opravdu ukázat tu revoltu, no tak jdete po obličeji a po krku.
Vy jste to nakousla, ženy, muži, takže tam je to opravdu o tom, že zatímco muži si chtějí třeba něco dokázat, tak ženy chtějí být spíš krásné.
Jako víceméně ano.
Když se ještě zůstaneme u toho tetování, jaký nejbizarnější symbol jste viděla na těle odsouzeného?
Můžu být sprostá přitom, nebo?
Zkusme to.
Tak. Úplně nejbizarnější, ale ono to má podtext. Bylo tetování hlavy, kde na jedné straně bylo logo Policie České republiky a na druhé straně logo Vězeňské služby. A uprostřed ta hlava byla holá. Bylo napsáno mám vás v piči. Ale pozor, ono jako většinou, já když končím přednášku pro policisty a vojáky, tak tím končím tu přednášku. A oni se často smějí. Já říkám, pánové, ale uvědomte si, nebo pánové a dámy, uvědomte si jednu věc. Vy máte toho odsouzeného, se kterým pracujete a vy mu něco říkáte, co má, nemá dělat. Ale ve finále on se z té židle zvedne a otočí se k vám zády. A máte to tam napsaný.
A je to tam.
To je totiž obrovský radikalizační potenciál. To je člověk, který když budeme číst tohle tetování, tak si nad ním můžeme zasmát a řekneme si, co to má. Ale ve finále tenhle člověk bude mít obrovský status, protože má to tam napsaný a můžete cokoliv. Ale je to tam.
Alena Lochmanová dnes s námi na Rádiu Prostor. Za chvíli budeme pokračovat, protože Alena se nevěnuje pouze vězeňství, tetování, ale no, věnuje se i dalším věcem, o těch už později.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Alena Lochmanová, etnoložka se širokým záběrem, nejenom tetování, ale vy se věnujete i takové záležitosti, jako jsou dopisy na rozloučenou od sebevrahů. Co tahle věc vlastně dokáže odhalit?
To je studie, které se nevěnuji sama, ale věnuju se jí s kolegou panem doktorem Mirkem Šafrem, který přináleží k Ústavu soudního lékařství v Hradci Králové. A je to společný projekt s Policií České republiky, kdy my jsme za posledních rok 2023, analyzovali stovky dopisů na rozloučenou. A zároveň jsme dělali rozhovory s policisty, koronery a soudními lékaři, tím, že na sebevraždu, na různé sebevražedné mechanismy koukáme tou optikou dopisu na rozloučenou, kdy my jsme sledovali 51 ukazatelů. Letos nám k tomu v nakladatelství Akademia vyjde kniha, která se jmenuje Ti, kteří se rozhodli. A de facto ty dopisy pro nás byly velice silným zdrojem informací o tom, co jedinec prožíval ve svém životě, někdy dlouhodobě, protože to nebyl jeden dopis, a někdy krátce před svou smrtí. Byl to výpověď o tom, že některé sebevraždy jsou dlouhodobě plánované, bilanční, ten člověk bilancuje, rozhoduje se, některé jsou impulzivní, ale přesto ten dopis ukazuje, jakým způsobem ten člověk prožívá. Někdy jmenuje důvody, proč to činí, jak to činí, někdy je tam strach z toho, že se to nepovede, někde tam omluva. Spoustu těch dopisů, když jsme se podívali třeba na emoční analýzu, tak většina těch dopisů opravdu obsahovala jako pozitivní emoce. Žádost o odpuštění, ale zmiňovala se o lásce k bližním, omluvu, protože pečovali o tu osobu. Někdy to byly emoce negativní, byl to obrovský strach s tím, že v tom vzorku my opravdu pracujeme s veškerým pohlavím, genderem i věkovými kategoriemi. Hmm. Takže nám to hodně vypovídá o sebevraždě samotné, o tom, jaká je a může být, a o tom, že možná je potřeba na tohle téma vést poměrně hlubší rozhovory celospolečensky.
Ano, je to vlastně takové téma, o kterém se moc nemluví.
Ono dneska se detabilizuje smrt. O té se mluví, řeší se různé způsoby rozloučení, proměňuje se pohřbívání, loučíme se s... Už se změnilo to i třeba v situaci, kdy se vám... kdy nastane u vás perinatální ztráta, porodíte mrtvé miminko, tak najednou je možnost se rozloučit. To je něco, co dříve jako nebylo. To dřív byl prostě biologický odpad. Ale ta sebevražda jakoby byla taková jako černá ovce, jako taková ta nechtěná sestra té smrti, o které nemluvíme. My o ní říkáme spoustu věcí, třeba že sebevrazy jsou zbabělci. Ale víte, já si vždycky, když třeba jedu někam vlakem a stojím na tom peronu a teď kolem mě profrčí ten rychlík, říkám, jestli to opravdu je tak. Jestli jako jsou to zbabělci. A co musí člověka dohnat, byť ty dopisy jsem četla opakovaně, k tomu, aby tam ten krok udělal.
Nedávno se objevil případ sebevraždy muže, ostatně s tím vlakem to bohužel souvisí taky, který byl státním zaměstnancem, a dopis na rozloučenou ukázal, že za vším vlastně stál nejspíš workoholismus. A spustilo to jakési kolečko, kdy se to téma workoholismu ve společnosti vlastně začalo víc řešit a otvírat. Byla spolu k tomu spousta debat. Může to být, když to přeženu a možná řeknu netaktně, až užitečné?
A teďko, co myslíte, že může být užitečný?
To, že se vlastně ven dostane dopis, který měl být určený možná jenom těm nejbližším lidem, ale někdo se rozhodl ho zveřejnit, a to téma, konkrétně v tomhle případě workoholismus, v tu chvíli nebude jenom nějaké drobné rodinné tabu.
Já jsem přesvědčená o tom, že my taky ostatně citujeme z dopisu na rozloučenou, takže to považuji za užitečné, byť my anonymizujeme, protože na druhou stranu, ono to má i druhou stránku věci, že v tom dopise může být někdo jmenovaný, a už pro toho člověka, který je příbuzný, blízký, je to obrovské trauma, tak, a teď si vezměte, že to jde do médií, a všechna čest médiím za to, co dělají, ale některé věci jsou natolik citlivé, že možná by to chtělo myslet i na to, že ta senzace může ublížit. Každopádně je opravdu důležité ta témata otevírat a mluvit. Mluvit o nich, není to jenom workoholismus, ona tam často do toho jde deprese, když se podíváte na to, že tohle to dělají prostě mladí lidé, teenageři. Když se mluví o těch důvodech, že to je jenom proto, že třeba někomu dlužili tisícovku, anebo že je šikanovali formou prostě kyberšikany, zesměšňovali, tak ano, je důležité o tom mluvit. Ale že bych teď chtěla říct, pojďme zveřejňovat dopisy na zločinu. Víte, to je tak intimní téma, když čtete ty dopisy, my jsme velice, velice obezřetně volili, co a jak budeme citovat. A spoustu z těch věcí, můžeme říct, bylo by to důležité o tom mluvit, ale je to natolik citlivé, že si vezměte, že třeba ta rodina nebo ti nejbližší s tím ještě nejsou smíření. Oni prostě potřebují to zpracovat, teď se o tom všude píše. Myslím si, že v tomhle zase zapomínáme právě na to, co se děje i té druhé straně.
Určitě. Máte informace, jak je to s počtem sebevražd u nás? Třeba za covidu byly obavy, že by to mohlo takhle fatálně vzrůstat, protože jsme všichni byli v určité nekomfortní situaci, kterou jsme neznali, která pro nás byla jako pro lidi společenský nová, tak jak jsme na tom teď?
Ten nárůst zaznamenáváme až právě teď a je to naprosto logické. V období krizí sebevraždy nerostou. V období válek sebevraždy nerostou, protože řešíte, jak přežít.
Ano.
Ale tento doznění je většinou až ex post. Takže my jsme teďko dokončili jednu studii a tam opravdu jako je vidět, že ty nárůsty přicházejí teďko. Mění se tam trošku jako věkové kategorie. Myslím si, že pokud se chcete bavit o covidu, tak to úplně asi nejvíce v té současné době odnesla ta mladší generace. Hmm. Ale jinak, i když se podíváme, tak se vlastně naopak během toho covidu se snížil počet sebevražd, ale zase vzrostl počet domácího násilí, pokud bychom měli být ve statistice. Asi teda úplně nemyslím, že ta statistika je tak strašně jako užitečná, že spíš je zajímavější sledovat jako ty důvody, do jakým způsobem se proměňují. Oni se vlastně jako moc neproměňují. Oni pořád jako zůstávají konstantní. Ale období krizí je období, kdy ty sebevraždy nerostou. To přijde až potom.
Má na to všechno vliv třeba roční období? Říká se, že ten podzim je takový ponurejší, ale teď jako když budeme konkrétní, tak ani velký vedro přeci není nic parádního.
Taky jsme se na to dívali a ostatně dlouhodobě se ví o tom, že největší nápor sebevražd není na podzim, ale je na jaře. Protože pokud tam máme opravdu velké zastoupení, všechny ty situace jsou různé, jsou to zdravotní důvody, jako ať jsou to z hlediska toho fyzického zdraví, ale i psychického zdraví, ať jsou to ekonomické, ať jsou to vztahové důvody, tak tam často je přítomna nějaká deprese. Jenomže to podzimní období je trošku v souladu s tou depresivní povahou nebo s tou depresí jako takovou, ale si vemte, že to jaro je úplně jiné. To se najednou probouzí, takže my vidíme úplně největší nápor sebevražd. Duben, květen a potom samozřejmě je to období, kdy je člověk sám, takže Vánoce.
Říká Alena Lochmanová. Už za chvíli pokračujeme dál.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, dnes je se mnou ve studiu Alena Lochmanová. Vy jste také pedagog, na co se specializujete?
V současné době jako pedagog, respektive působím na vysoké škole, jako pedagog se zaměřuji v jedné rovině na témata komunikace pro nelékařské profese, to znamená, jakým způsobem hovořit s pacientem, protože celá řada těch mých výzkumů souvisí s takzvanou emickou perspektivou pacientů, to znamená, co potřebují. Já to hodně aplikuji právě na ty porody, na ty maminky nebo na onkologické pacienty. A v rovině toho průmyslového inženýrství se zaměřuji především na řízení lidských zdrojů. V minulosti jsem působila na střední škole, tím, že jsem ekonom, tak to byly převážně ekonomické předměty, případně logistické předměty, protože jsem roky působila i v logistice.
Umíme komunikovat s pacienty jako společnost?
No, někdy ano, někteří ano. Když si dáme tu práci, tak ano, ale myslím si, že komunikace s pacientem v České republice, a teď mě spoustu lidí nepochválí, je opravdu na tristní úrovni. My sdělujeme diagnózy a ptáme se pacientů, když jste někde na dermatovenerologii, na chodbě se zeptáte pacienta, s čím přišel. No asi nepřišel s bolavým krkem, ale je to tak dehonestující. Já když vám dám příklad maminek, které porodí a jsou umístěny na 6 nedělí a třeba jim nejde kojení a jim oznámeno, že neumí ani nakrmit vlastní dítě. A teďko dávám ty příklady, které jsou extrémní, ale přesto se dějí. Jsou úplně jiné příklady. Máte lékaře i nelékaře, kteří jsou velice empatičtí a k těm je tedy opravdu velice těžké se dostat. Ale pokud bych měla obecně říct, jestli umíme nebo neumíme, tak bohužel z toho, co slýchám od pacientů, z toho, co často vidím, protože chodím jako pacient no-name si někdy jenom jako na pozorování sednout do těch čekáren, tak je mi občas dost smutno. A z toho, co jsem zažila jako matka se svými dětmi, možná ještě smutněji.
A nemáte pocit, že obecně spolu vlastně neumíme komunikovat? Teď to možná není jenom o tom směru lékař nebo zdravotnický personál versus pacient, ale když budu mít v okolí nemocného, není to tak, že raději dneska s ním nebudu moc mluvit, abych se ho třeba moc nedotkl, vyjádřím mu třeba nějakou podporu, pardon, skrz sociální sítě, místo toho, abych si ho vzal prostě na kafe, na decku vína a vlastně si normálně jako člověk o tom pokecal?
Ono je to historicky ale dané, protože v minulosti, já myslím si, že to je třeba ještě generace našich rodičů, prarodičů a historicky zpátky. A když půjdu úplně do historie, ta etnologie o té historii hodně, tak v minulosti nemoc byla daná prostě špínou, pak byla daná prokletím, hodně byla spojována s démony. Když půjdeme do moderní doby, tak o nemocích se přece nemluvilo. Jo, možná si vzpomenete, nebo celá řada vašich posluchačů si vzpomene, že když někdo byl nemocný, tak to bylo takové, hlavně to jako nebudeme říkat, jo, mlčím o tom. A dneska, když to třeba vidím u maminek, které přijdou o miminko v časné fázi, mají takzvaný jako zamlklý potrat, tak celá řada z nich říká, že to, co pro ně bylo úplně nejtěžší, je když to sdíle s tou rodinou a bylo jim řečeno, no tak ale jako neříkej to, to nemusí vědět. Ale ta ženská to potřebuje vykřičet, protože dneska přece víme, že je třeba sdílet. Takže já si ani jako úplně nemyslím, že se bojíme s tím člověkem být nebo nebýt, ale my to často ani nevíme, protože to se přece neříká a teď to jako dusíme v sobě. A jestli spolu umíme komunikovat, já když to vidím na těch sebevraždách, a někdy si myslím, že ta komunikace by pomohla. Ta důvěra mezi rodičem a dítětem, kdyby to dítě vědělo, že může přijít, ať už je to jakýkoliv jako průšvih a nebálo se. A ve souvislosti se školou, že jsou to prostě jako jenom známky, teď jsou to prostě jenom rozdíly. Kdyby se nabálo sdílet, třeba by to mohlo být jinak. Ale je to takové, jako kdyby spoustu máme dneska jako opravdu, jsme taková rozvodová společnost. Já si říkám, jako čím to je? Je to tím, že spolu zapomínáme mluvit a kdy spolu vlastně přestáváme mluvit?
Co se s tím dá dělat?
To je otázka. Jako my se snažíme jako vědci, já vždycky říkám, že my jako vědci, a nebo když budu mluvit o sobě, že já jako vědec jsem jako poměrně šikovná, co se týká hlavy, ale kdybych měla dělat něco rukama, tak to je jako tristní. Takže ten můj příspěvek té společnosti může být maximálně v rovině z toho, že opravdu o tom píšeme, děláme studie a dáváme relevantní data. To znamená, pokud něco zkoumáme, tak je těžké jako někde argumentovat, říkat, podívejte se, tohle je špatně. A sbíráme data. Když vám řeknu příklad, my teď například máme studii, která se zaměřuje na vnímání a užívání alkoholu, drog a kouření během těhotenství. To je velké téma. Ale abychom mohli s tím něco dělat, abychom mohli diskutovat, protože každý na to má nějaký názor a jsou to opravdu jako polarizované. Buď je to naprosto OK, anebo je to ani za boha, prostě ještě 2 roky po porodu si skleničku nedám. Takže my potřebujeme k tomu data, scháníme. A teď kolikrát se na vás sesype obrovská kritika. Říkám, podívejte se, my budeme mít data, my můžeme o tom začít mluvit. Ale dokud je nemáme jako vědci, tak je to polemika, kterou můžeme vést, je to pořád v rovině názoru. Takže to je takový to, co můžeme s tím dělat my. Co s tím může dělat společnost? To jako je otázka. Já si myslím, že ten životní styl se posunul do obrovského tempa. Už na úrovni malých dětí, do obrovského srovnávání a do společnosti, kdy každý ví, jak se přesně něco má dělat, ale jak to přesně má dělat ten druhý. Já si myslím, že jako takový ten úplně jako bazální empatie toho, co potřebuješ, co pro tebe můžu udělat. Místo toho měla bys nebo měl bys dělat tohle, tak to jako strašně se ztrácí. Já si myslím, že jako ten klíč je opravdu v takovým tom common sense, takovým tom jako úplně základu naslouchání a úplně běžné jako lidské komunikace, nestavění si nějakých jako bariér, zapomenutí na interpersonální problémy jako v rodinách, protože kolikrát, když se na to podíváte, kvůli čemu se jako rodiny rozhádají, tak položit si tu otázku, stojí mi to za to?
Určitě, říká Alena Lochmanová, tady na Rádiu Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Etnoložka Alena Lochmanová je dnes se mnou tady na Rádiu Prostor v pořadu, kde si povídáme o všem. Vy se zabýváte i problematikou poporodních depresí.
Ano, porodem obecně.
Porodem obecně. Vím, že když jsem byla já těhotná, tak jsem to preventivně četla, zjišťovala jsem, co se může stát a na co bych si případně měla dát pozor. Ale když už v té situaci asi žena je, je schopná to rozklíčovat sama nebo musí přijít až to okolí?
Zase je to otázkou, spoustu žen ví, že se něco děje a třeba tomu nerozumí. Není jenom poporodní deprese. On je jako rozdíl mezi poporodním traumatem, depresí a něčím, co je velice běžné, a což je takové to poporodní blues. To je situace, kdy žena má to miminko a já vždycky dávám jednu radu a svému okolí, svým blízkým jako přítelkyním, které čeká porod. Spoustu žen se připraví na ten porod, já vždycky říkám, připrav se na to po porodu, byť se úplně jako plně nepřipravíš. A dávám jim jednu radu. Pokud svoje dítě nebudeš 100% milovat v okamžiku porodu, je to v pohodě, seš pořád skvělá máma. A teď oni na mě jako koukají, co vlastně to za mě padá. Jo. A potom kolikrát jako přijdou a řeknou, hele, já ti za to strašně děkuju. Protože ten porod je v řadě, nemusí být, nemusel by být, ale v řadě případů je prostě traumatizující zážitek. Je to přechodový rituál, ale zároveň tam může vzniknout jakési trauma. Buď na porodním sále, pokud se rozhodnu pro porod v nemocnici, nebo může vzniknout, a to je to, co já slýchám nejčastěji, protože teď máme za sebou poměrně velkou studii na vzorku 83 žen a v rámci rozhovoru, tak to vznikalo hodně často na oddělení 6 nedělí, kdy opravdu ta matka najednou si přestává být jistá tím svým tělem. To tělo během toho porodu jí přestalo patřit a měla pocit, že vlastně selhala, zklamala, to následuje i potom, ať už se to týká kojení, ať už se to týká toho, že žena je vlastně trošku vedena do takových standardů. My jsme to tady vždycky dělali, takže prosím vás, jako před kojením, po kojení zvážíte to miminko. Já nejsem porodník, takže se úplně jako necítím na to říkat, jestli je to tak dobře nebo špatně. špatně, ale z pohledu jako ženy, matky, si myslím, že to úplně jako dobře není, že by se jako přežilo bez toho. A teď ta žena přijde domů, ona nějakou dobu je tam s partnerem velice často a teď ten partner odejde do práce. A dost často to je obrovský náraz, dost, že ona je tam sama s tím malým uzlíčkem, zavřená mezi čtyřma stěnama, je tam sama, teď si sedne, kouká z okna a mne brečí. A ani neví proč, teď nerozumí tomu, jako proč brečí. A někdy si hledá obrovsky dlouhou cestu k tomu svému miminku. A to jsou aspekty, ona si třeba přála kontakt a najednou nastala jako separace, jako že přála si to miminko mít hned u sebe. A já jsem naprosto přesvědčená, že to, jakým způsobem přicházíme na svět a je s námi nakládáno na posléze, má obrovský vliv na to, jakým způsobem potom prospíváme a zároveň na vztah té maminky a dítěte. Ale nejenom z pohledu toho dítěte, ale i z pohledu té matky. Prostě přijmout plně tu roli matky a užívat si. Protože co si budeme říkat, po porodu ta žena prochází obrovskou transformací. To nejsou, když se podíváte dneska na reklamy, mě ty reklamy přijou absolutně jako bizár, jo? Když se podíváte někde prostě kojení, máte krásnou, spokojenou, učesenou maminku se spokojeným miminkem. Ale a potom ta žena, která třeba nemůže, nebo jí to nejde, anebo vyhledává prostě služby laktační poradkyně, stejně to nejde, tak jak se jako má cítit? On to vypadá, že kojení bude úžasný. Kojení bolí, jako nikdo tím, že nám neřekne, kojení bolí, budete mít očistky, bude to bolet, budete se potit, tělo se vám změní, budete trpět třeba inkontinencí. A to je taková pecka pro to sebevědomí. A teď ještě vám do toho třeba přijde vaše maminka, protože někdy ty vztahy mezi matkou a dcerou, ano, jako ona to dělala nějak, teď to budete dělat vy nějak jinak, ona tomu nerozumí, nebo přijde třeba tchýně, jo, všechna čest všem tchýně. Ale jako, já si totiž myslím, že co by mělo ustat během 6 nedělí, jsou prostě rady. Když chci radu, tak si ta žena o ní řekne, ale teď ona dostává rady. Měla bys tohle, měla bys tamto. A teď si říkám, tak to dělám asi blbě. A to je obrovský pochybování, co tohle to jako živí. A potom prostě některé ženy jako už neví, jak z toho ven. Třeba potom přijde krize v tom partnerském vztahu. Spoustu žen vlastně během toho mateřství zjistí, že se staly s partnerem jenom rodiči, ale už nejsou partneři. A přijdou problémy. Někdy ty problémy byly už předtím. A máme spoustu žen, které třeba vypráví o tom, že normálně přemýšleli to, že vezmou miminko a skočí z okna, protože nevěděli, neuměli ho utišit, neměli tu podporu, teď měli vlastně vařit, starat se a ještě kolikrát říkají, já se za to strašně stydím, já to jako neříkám nahlas, ale když se dostaneme do hloubky toho rozhovoru, tak až jako obrovské množství žen potom ve finále tak jako pološeptem tohle přizná.
No a cítíte někdy nějakou sebereflexi třeba u těch partnerů? U mužů?
Muži jsou ale pro ženu a umí být obrovskou oporou. To já vůbec jakoby neříkám. Ono je to spíš tím, že je to hrozně nová situace. Ale co je třeba zajímavé, tak já jsem vedla rozhovory i s muži, i se ženami. A třeba v okamžik porodu muži jsou jako partneři nebo manžele přítomní porodu. A ty ženy říkají, že pro ně byly obrovskou oporou ve většině případů. Neříkám, že ve všech, ale ve většině případů, protože oni vnímali, že až přijde ten okamžik těsně před porodem, to je okamžik, kdy vás všechno bolí a máte pocit, že umřete a že to nezvládnete, tak oni ztratí kontrolu nad tělem, ale mají tam toho partnera, který mu věří. A ti muži říkají, že se tam přišli absolutně zbyteční. A to je jako, ti muži jsou právě ti, kteří potom přinesou tu podporu, kteří třeba pomohou s vařením, anebo je to někdy komunita. V zahraničí v Německu se ženy domlouvají na sociálních sítích, mají tam vytvořené skupinky přímo podle měsíců, kdy se rodí a ty ženy se zásobují během těch prvních týdnů jídlem, protože to je ten základ. Někdy uvaří ten muž, to vůbec jako nemělo vyznít tak, jestli je tam jakoby sebereflexe nebo ne. Je to vztah od vztahu, ale ten muž je nedílnou součástí toho partnerství. Ale zase často je to tam to, že ta žena kolikrát si to nechce jako přiznat a říct to. Takže ona tam brečí, on přijde domů a zeptá se, jak bylo. A ona třeba nemá sílu říct, jako my si hrozně málo říkáme o pomoc. Někdy vám ji někdo nabídne a vy řeknete, ne, to je dobrý. A dítě to OK říct, ale jako jo, potřebuju.
Sebevraždy, vězeňství, poporodní deprese, docházíte vy sama, Aleno, na nějaké terapie? To přeci není možné tohle všechno udržet v hlavě.
Já to tak jako z té hlavy pouštím, nedocházím na terapie. A moje terapie je příroda, moje terapie je chůze, moje terapie je běh. Já všem říkám, že mám opravdu jako krásný život a i když se setkávám s příběhy, neříkám, že nad některými dopisy jsem jako nebrečela. Ze začátku vlastně pořád a říkala jsem si, tyjo, tak jako dám to. Ale časem to jako přijímáte jako životní příběhy a sami jako nevíme, jak ten náš prostě příběh bude pokračovat a jakým způsobem skončí. Přijímáte to s respektem a to i v situaci, kdy jste ve vězení a slyšíte věci, ze kterých si říkáte, tohle ne a tohle ne. Samozřejmě, že moje děti jsou postižený tím, že v životě nebudeme mít na zahradě bazén a obávám se, že nikdy nepojedou na dětský tábor a teď si to vyložte, jak chcete, ale ty zkušenosti vás prostě ovlivní, byť je to třeba i racionální. Ale já prostě to v sobě tak jako uzavřu. To je výzkum, to je studie, já to dělám, protože mi to dává smysl, ale není to můj život.
Vy jste se z toho ale i šikovně vypsala, protože na vašem kontě jsou knihy jako Porod v proměnách času a kultur, Tělo za katrem, pak dokonce i Učebnice bankovnictví. Takže to asi funguje částečně jako taková, to nechci říct úplně terapie, to je asi v tomhle případě silné slovo, ale zkrátka vypsala jste se z toho.
Já se z toho vypisuji i formou deníku, což já tomu tak jako bezpečně říkám terénní deník, protože když někomu řeknete píšete deník, tak si vzpomenete na deníčky, co jsme si psali někdy ve 13 letech. Ale protože některé věci, které třeba potom jako čtete nebo vidíte, tak ani nemůžete přenést na toho partnera. Nebo asi můžete, ale nechcete. Takže, a to je vlastně takový jako terapeutický nástroj, občas jako při těch terapiích taky jako používá. A já se z toho vypíšu i takhle. A potom se z toho vypíšu odborně a to mi dává smysl. Protože to je ta message, která jde společnosti a nechci to každý přebere tak, jak potřebuje a chce.
Co všechny ty poznatky napříč tím spektrem, kterým vy se zabýváte, říkají o nás jako o společnosti v roce 2023?
Že jako společnost jsme se posunuli do obrovského tempa, ale postupně se začínáme vracet k tradicím, o kterých dost možná jako nevíme, které jsme označovali jako primitivní, ale pořád nás to tam žene zpátky, ať už se to týká těch pohřebních rituálů, ať už se to týká my ty rituály, jako možná, že ten rituál je to spojovací. Rituály rozloučení, rituály modifikací těla, přechodové rituály, protože když to vezmete v té moderní společnosti, víceméně jako ty přechodové rituály dost jako vymizely. Takže my se k ním vracíme individuálně. Myslím si, že jako společnost rozhodně nejsme ztracená společnost. Jsme rychlá společnost, dynamická. Generace od generace se proměňují a vlastně v tom je ta krása a ta pestrost. A myslím si, že postupně se učíme i generace druhé generaci více naslouchat. Byť jsme se možná vzdálili, to je taková jako jediná bolest, kterou vidím od té starší generace, která dřív nesla tu moudrost a dneska se spoustu těch jedinců cítí neskutečně osamělých. To je taková bolest, kterou přináší ta dynamika, ale já jsem přesvědčená o tom, že i tohle se do budoucna změní.
Říká Alena Lochmanová, dnes tady s námi v Rádiu Prostoru. Moc děkuji, že jste si udělala čas.
Děkuji za pozvání.
Ať se vám daří ve vaší práci a ať si i nadále netaháte pokud možno domů a ať jste prostě šťastná. Děkujeme.
Děkuji.
Ovšem na Rádiu Prostor.